fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana no iarabanay anao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana izao, dia teo isika hatrany ny fandalinana ny afatra izay napetraky ny ray masinao antsika ny amin'ity hoe antson'Andriamanitra ity. Tamin'ny faramontsika dia laza ny hoe misy endrika roa io antson'Andriamanitra io a, dia eo ny fanokana tena amin'Andriamanitra, eo ny fanambadiana. Dia ho resantsika manomboka androany hoe ahoana raha ny fomba fiainana ny antson'Andriamanitra io a, mampiera moa io raha teo mbola vonina iaraka amintsika. Dia ahoana tokoa moa izay mampiera ny hoe ny fomba fiatrehanany izany antso izany?
Ny fomba hiatrehananyio antso io, ny fanokana tena nampirehetra na relijiozy na misafidiny tsy manambady an-daniny na misafidy ny fanambadiana kristianina ankilany a, dia fitondratena mendrika mifanaraka amin'ny hoantso. Fitondratena mendrika mifanaraka amin'ny hoantso. Io anie rehefa tsy mendrika ny fitondratena e, araka ny antsoantsika, dia tsy vitany hoe ny fiainam-panahyntsika mihitsy no mikorotana fa na ny fiarahamonina sy ny manodidina anao aza dia lasa misalasala. Ka ny fitondratena mendrika zany raha ohatra ka zavaina tsotra dia atao hoe fijoroana ho vavy olombelona ny ny antsoantsika. Ary ny apôstôly a, ny Pierre apôstôly voalohany, dia miteny mihitsy izy eo amin'ny taratasiny faharoa toko voalohany andiny fahafolo hoe koa amin'izany ry rahalahy, mikelezaina kokoa mba handraikitra ny fehtsoana sy ny fifidiananareo a amin'ny fanaovatsoa. Fikelezanaina mihitsy zany ny ainana ny antson'Andriamanitra io, satria anie zao hoe le izy anie anaovana voady apahabe maso areo anatrehan'Andriamanitra. Ka hitantsika zany fa misy famatorana ny tenanao zay nyrotsaka tsirapo na amin'ny fanamasinana pretra na amin'ny voady rejiozy a na amin'ny tokantrano kristianina, dia tsy maintsy misy vavy olombelona, eo le vavy olombelona manokana ary eo le olona manatrika, dia milokaloka eo anatrehan'Andriamanitra sy ireo vavy olombelona mahita ireo, ka mitaky fikelezanainy fa tsy misy zavatra mandeha amin'izao ezaka manokana.
Mopera masitrampianjoana teny hoe fitondratena mendrika, ahoana zay le fitondratena mendrika izay?
Iny lazaiky teny iny zany zao le teratasy masindapore mikely aina mihitsy handraikitra ny fiatsoana sy ny fifidianana antsika amin'ny fanaovatsoa. Fanaovatsoa zany nentina atao hoe hitanana la fahamendrehana. Ny fahamendrehana dia fampifanarahana ny votoantiny ny antsoanantsika, ary tsy vitany hoe votoantiny fotsiny fa fampifanarahana ny antsoanantsika amin'ny toetra sy ny fitondratenantsika. Zay ny lalana mankany amin'ny fahamasinana e, satria ny fanatanterahana ny lokaloka sy ny voady natao dia zay no rariny sy hitsiny, zay no marina. Fa mifanohatra amin'izay zany a dia lainga sy fitaka. Ary masindapaoly dia miteny mihitsy a amin'ny Efesianina toko fahefatra andiny voalohany hoe mangataka aminareo aho dia izao izay migadra noho ny amin'ny tompo mba hanao fitondratena mendrika ny fiantsoanareo a ianareo. Dia ho koa izy ao amin'ny Tesalônisiana toko voalohany andiny faraika ambiny folo hoe tsy tapaka ny mivavaka ho anareo zahay mba hataon'ilay Andriamanitra mendrika ny antsoanareo ianareo. Noho izany mory zany filazako azy zany a hoe mila tena toetra mendrika mampifanaraka ny lokaloka sy ny voady natao amin'ny fitondratena mba tsy hamitaka an'Andriamanitra sy ny vavy olombelona ary tsy hamitatena. Fa indrindraindrindra raha kiteny masindapaoly io a, dia mila mifampivavaka isika, mila mifampivavaka mihitsy, tsy mifanenjika fa mifampivavaka. Ary mila miezaka manokana araka ny teniny masindapera amin'ilay toko taratasy faharoa toko voalohany andiny fahafolo hoe mikely aina. Mety olana mantsy rehefa tsy mikely aina tsika dia lasa tsy fahotana ntsony, everina tsy fahotana ntsony a ny fahotana fefa fahazarana atao resantsika izay raha bitsy.
Arak'izay ary a dia toantsika rahabitso ny dinidinika ny momba nyity hoe fiainana ny antson'Andriamanitra ity. Mandrapitafara amin'ny fianantsika rahampitso.
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.